Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Škotski sud proglasio suspenziju britanskog parlamenta nezakonitom. Zeman u Beogradu najavio da će postaviti pitanje mogućnosti preispitivanja češkog stava o Kosovu. Vučić sutra u Vatikanu sa papom Franjom. Sud u Hagu odbio zahtev generala Krstića za prevremeno oslobađanje. Sutra promenljivo oblačno do 29 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. U Pragu je izjava češkog predsjednika po dolasku u Beograd da voli Srbiju i srpski narod, a ne i Kosovo, dobila veliki publicitet. Evo što o tome kaže novinarka iz Praga Sofija Kordić.
Izjavu su propratili gotovo svi mediji. Smatra se diplomatskim zahvalom.
Kragujevački slikar Milivoje Štulović planira održavanje likovne kolonije kičicom protiv balkanskih podela u sopstvenoj režiji.
Naš život je vezan na Balkanu za politiku, nažalost, i dosta umetnika je upućeno na tu politiku da bi opstali, da bi preživali, podržavaju neke stvari.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Škotski sud proglasio je nezakonitom odluku britanskog premijera Borisa Johnsona da suspenduje parlament, ali nije naložio poništenje suspenzije. Tročlano sudsko veće podržalo je tužbu grupe političara iz raznih stranaka koji su se suprotstavili premijerovom potezu. Današnjom odlukom se preinačuje prethodna odluka suda koji je prošle nedelje ustanovio da Johnson nije prekršio zakon. Sudije su navele da konačnu odluku treba da donese britanski vrhovni sud koji će o tom pitanju raspravljati utorak. Od utorka je britanski parlament suspendovan na 5 nedelja, a poslanici treba da se vrate u klupe samo nekoliko dana pre najavljenog izlaska Britanije iz Unije 31. oktobra. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da i dalje gaji nadu o sporazumu između Velike Britanije i Evropske unije o Brexitu, uprkos neizvesnoj političkoj situaciji u Londonu.
Još imamo šansu da postignemo Brexit na organizovani način i nemačka vlada će se angažovati do posljednjeg dana da se to omogući, ali se također pripremamo za neorganizovani Brexit.
Merkel je poslanicima u donjem domu nemačkog parlamenta rekla da Nemačka želi da zadrži bliske ekonomske i bezbednosne veze sa Britanijom posle Brexita, a britanski premijer Boris Johnson kaže da želi da se trudi da postigne novi sporazum o razlazu sa Evropskom unijom do Evropskog samita 17. i 18. oktobra posle niza poraza u svom parlamentu gde su se i poslanici njegove stranke pobunili protiv njegove strategije Brexita po svaku cenu, makar i bez sporazuma. Jedna od kontroverznih odluka Ursule von der Leyen, koja je juče predstavila novi sastav Evropske komisije, jeste da resor proširenja dodeli Laszlo Trucsányi, bliskom saradniku mađarskog premijera Viktora Orbana. Međutim, konačnu odluku donosi Evropski parlament, koji dvotrećinskim glasanjem potvrđuje svakog komesara. Iz Brisela izveštava Đeračina Tuhina.
Evropski parlament je već duže vreme u otvorenom sukobu sa režimom Viktora Orbana. Članovi ove institucije ne isključuju mogućnost da Trucsányi ne dobije podršku. Tanja Fajon, zastupnica u Evropskom parlamentu, je za naš radio već potvrdila da će glasati protiv mađarskog kandidata. Kandidat iz Mađarske, Trucsányi, je arhitekta ilegalne države, bio je bivši ministar pravde u Orbanovoj vladi. Između ostalog, uništavao je nevladine organizacije, tvrdi Tanja Fajon, pitajući se kako se može očekivati da će on nadgledati vladavinu zakona u pristupnim zemljama, ako je on lično odgovoran za degradaciju u sopstvenoj državi. Srđan Cvijić iz Fondacije otvorenog društva smatra da je vrlo verovatno da će Evropski parlament odbaciti nominaciju Laszlo Trucsányija. Cvijić smatra da je mađarski premijer Viktor Orban predložio svog ministra pravde kao šamar Evropskoj uniji, znajući kako se izrazio da neće proći glasanje u Evropskom parlamentu. Imenovanje Trucsányija izazvalo burne reakcije raznih eksperata u socijalnim mrežama. Tako, stručnjak za Balkan iz Univerziteta u Gracu Florian Bajber je u svom Twitter nalogu naglasio da Laszlo Trucsányi kao saučesnik u demontiranju vladavine prava u Orbanovoj Mađarskoj ne bi trebao da bude u komisiji. Inače, Evropski komesar za proširenje ima u nadležnosti da nadgleda ispunjavanje svih kriterijuma u zemljama regiona, a pogotovo poglavlja 23 i 24 koje se tiču vladavine prava. I pismo Ursule von der Leyen, koje je ona poslala Tročanjiju gde ga obaveštava o imenovanju na mesto komesara za proširenje, se najviše fokusira na neophodnost da budući komesar nadgleda borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u svim zemljama regiona. Međutim, na konferenciji za štampu gde je predstavila nove komesare, von der Leyen je odbila da odgovori na direktno pitanje o kredibilitetu bivšeg mađarskog ministra pravosuđa da promoviše vladavinu prava na Zapadnom Balkanu. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A u Beogradu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozdravio izbor nekadašnjeg ministra pravde Mađarske Lasla Tročanija za komesara za proširenje Evropske unije, navodeći da očekuje veću podršku za Srbiju.
Smatramo da je veoma važno da neko iz regiona, ali neko ko ima balansiran pristup, neko ko je iskreni prijatelj regiona i neko ko je sve samo ne neprijatelj Srbije. Mi poznajemo gospodina Tročanija, reči o izuzetnom čovjeku, marljivom čovjeku, izuzetno posvećenom čovjeku i vjerujemo da će to značiti mnogo u daljem napretku Srbije.
Predsjednik Srbije izjavio da Srbija želi da bude deo Evropske unije, ali da se ne stidi svojih odnosa sa Rusijom i Kinom, jer je to način da zemlja koja je na raskrsnici puteva obezbedi sebi napredak i bolji kvalitet života svojih građana. Vučić je nakon sastanka sa češkim predsjednikom Milošem Zemanom u Beogradu izjavio da su razgovarali o teškoćama sa kojima se Srbija suočava na evropskom putu i u odnosima sa Prištinom. A predsjednik Češke Miloš Zeman ponovo je nagovestio da će postaviti pitanje da li je moguće preispitivanje češkog stava o nezavisnosti Kosova.
To što može udjelat je...
Ono što mogu da kažem jeste da ću, kada se za oko mjesec dana sastanu svi najviši organi vlasti u zemlji, upitati da li bi bilo moguće da se to učini. Ministar Metan Lubomir, češki ministar odbrane, je već izjavio da je bila greška što smo priznali nezavisnost Kosova, tako da će bar on biti na mojoj strani. A kako će biti na drugoj strani, vidjet će se za mjesec dana, rekao je Zeman. U Pragu je izjava češkog predsjednika po dolasku u Beograd da voli Srbiju i srpski narod, a ne i Kosovo, dobila veliki publicitet. To se smatra jednim u nizu diplomatskih gafova Miloša Zemana, političara koji je na čelu države od 2013. godine, kaže za RS novinarka iz Praga Sofija Kordić.
Izjavu su propratili gotovo svi mediji. Smatra se prosto diplomatskim gafom. Reagirao je ministar vanjskih poslova, reagirali su političari iz opozicijskih stranaka, iz vladajućih. Predsjednik Češke Miloš Zeman se već u nekoliko navrata u posljednjih nekoliko godina i kod kuće i u prilikom posjeta inozemstvu izjašnjavao vrlo nediplomatskim rječnikom protiv Kosova. 2017. prilikom posjeta Hrvatskoj izjavio da podržava ulazak ostalih zemalja, posljednika bivše Jugoslavije, a inače balkanskih zemalja u eurointegraciji osim Kosova. Pred polijetanje u Beograd je za izjavu za jednu televiziju Češku rekao da je Kosovo nedemokratska država. Takva vrsta izjava, mislim da je Srbiji, kad dolazi takvog čovjeka, medvjeđa usluga.
Češki predsjednik je u oči posete Beogradu rekao da nije nemoguće da Češka jednog dana povuče priznanje Kosova. Kakve su nadležnosti češkog predsjednika? Ima li on mehanizme da izdejstvuje takvu odluku?
Češka je parlamentarna demokracija, izvršna vlast kreira vanjsku politiku i dava joj smjernice. Predsjednik predstavlja svoju državu i narod u inozemstvu. Što se tiče priznanja, treba reći da ima jako puno političara koji će reći da su bili osobno protiv priznanja Kosova. Potpredsjednik vlade Hamaček, član socijaldemokratske stranke, koji je u društvu sada trenutno predsjednika Zemana u Beogradu, je rekao da nije čuo to što je Zeman izjavio, da ne voli Kosovo, ali što se tiče priznanja da je to urađeno 2008. i da je to uradila češka vlada i da priznanje stoji bez obzira komu se to osobno sviđalo ili ne sviđalo. I mislim da nije nebitno naglasiti da predsjednika Zemana partneri u Evropskoj uniji i šire na zapadu ne uzimaju za ozbiljno.
Kaže novinarka iz Praga Sofija Kordić. A šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici poručio je da Zapadni Balkan ostaje prioritet kada se radi o proširenju Evropske unije. Fabrici je naveo da je isto poručila i novoimenovana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predstavljajući tim evropskih komesara.
She repeated that Western Balkan remain a priority for this commission.
Ona je ponovila da Zapadni Balkan ostaje prioritet za ovu komisiju. To je ujedno i poruka koju je prenela svima nama, ambasadorima, kada smo se okupili u Briselu prošle nedelje. Portfolio i struktura ostaju isti. Ako pogledate saopštenje koje je objavila, u suštini se kaže da misija proširenja treba da bude fokusirana na suštinske reforme, počevši od vladavine prava i ekonomskog razvoja, reforme javne administracije, borbu protiv korupcije, ohrabrivanje dobrih odnosa sa susedima. To je ono što možemo da kažemo u ovom trenutku. Činjenica da Zapadni Balkan ostaje visok prioritet u radu komisije je nešto što svi treba da pozdravimo.
Učesnici skupa 5 godina pregovora koliko je Srbija daleko od članstva u EU nisu optimisti da će Srbija u narednih 5 godina se priključiti Evropskoj uniji. 2025. kao godina pristupanja jeste moguća, ali nije realna, kaže Srđan Majstorović iz Nevladinog centra za evropske politike.
Države, recimo poput Slovačke, su za 3 godine završavale pregovore. To jeste moguće, ali u sadašnjoj konstelaciji, kako u samom regionu, dakle i u Srbiji, tako i u Evropskoj uniji, nije realno očekivati da će se to desiti za mandata ove komisije. Dakle, ova zemlja zaista može da bude Ferrari. Ona ima kapacitete, ima stručnjake, ima ljude koji ovu zemlju mogu da promene. Problem sa tim Ferrarijem je što je on od samog početka, od 2001. na ovamo, ima ugrađenu blokadu brzine. Delimično domaći izvođači, a delimično izvođači radova iz spolja, iz Evropske unije.
Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić navodi da bi se opis puta Srbije ka Evropskoj uniji mogao svesti u naslov Požurimo polako, te da zemlja nije uspela da uhvati moment procesa priključenja.
2004. godine, kad je bio onaj Big Bang, veliki prasak, kad je 10 zemalja ušlo u Evropsku uniju, postojala je opšta radost, entuzijazam, oduševljenje i već 2007. kad su ušle Bugarska i Rumunija, retko ko se radovao, a posle ulaska Hrvatske 2013. godine stigla je poruka da duži niz godina neće biti daljeg proširenja. U ovih 5 godina takođe važi ono što sam rekla za ceo proces, požurimo polako, samo što ovaj put čini mi se da to svima odgovara i u Briselu i ovde.
Učesnici skupa saglasni su u oceni da veći deo odgovornosti za spor put ka članstvu ipak leži na vlastima u Srbiji, te da su unutrašnje reforme ključ za ubrzanje bez obzira na nerešeno pitanje odnosa sa Kosovom. I još 2 vesti u ovom bloku, zajednička rusko-srpska vojna vežba Slovenski štit 2019 u kojoj učestvuju pripadnici protiv vazduhoplovnih snaga 2 zemlje počelo je na poligonu Ašuluk u Astrahanskoj regiji, navedeno je na sajtu Ministarstva odbrane Rusije. Kako se navodi, vežba je počela 10. a trajaće do 12. septembra. Srpski protivavionci će zajedno sa kolegama iz Rusije uvežbavati odbranu od masovnog napada iz vazduha dejstvom iz raketnog sistema S-400 i pancir po raketama metama. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće sutra u zvaničnoj poseti Vatikanu gde će se sresti sa papom Franjom. Predsjednik Srbije imaće i sastanak sa državnim sekretarom Svete stolice kardinalom Pietrom Parolinom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Škotski sud proglasio suspenziju britanskog parlamenta nezakonitom. Zeman u Beogradu najavio da će postaviti pitanje mogućnosti preispitivanja češkog stava o Kosovu. Vučić sutra u Vatikanu sa papom Franjom. Sud u Hagu odbio zahtjev generala Krstića za prevremeno oslobađanje. Sutra promenljivo oblačno do 29 stepeni. Podsjećamo vas da ćete u nastavku čuti i priču o kragujevačkom slikaru Milivoju Štuloviću koji planira održavanje likovne kolonije Kičicom protiv balkanskih podela u sopstvenoj režiji.
Naš život je vezan na Balkanu za politiku, nažalost, i dosta umetnika je upućeno na tu politiku da bi opstali, da bi preživali, podržavaju neke stvari.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Smena Johna Boltona mogla bi da dovede i do manje tvrde politike prema tradicionalnim američkim suparnicima kao što su Rusija, Iran i Severna Koreja, pišu svetski mediji. Trumpova najava Boltonove smene usledila je posle oštrog razgovora o Iranu u ponedeljak uveče, piše Reuters pozivajući se na obaveštene izvore. Bolton, bivši ambasador Sjedinjenih Država u Ujedinjenim Nacijama, protivio se planovima State Departmenta za sporazum sa talibanskim ekstremistima, tvrdeći da im se ne može verovati. Trump je poslednjih nedelja bio sve nezadovoljniji Boltonom, ali je njegovo neslaganje oko odluke da se talibanski lideri pozovu u Camp David izgleda bila kap koja je prelila čašu, navodi CNN. Američki predsjednik je prema navodima izvora za CNN bio nezadovoljan izveštajima da je bio pod Boltonovim pritiskom da odustane od dogovora sa talibanskim ekstremistima, ukazuje američka televizija. Trump je objavio da je otpustio svog trećeg po redu savjetnika za nacionalnu bezbednost usred fundamentalnih neslaganja oko glavnih spoljnopolitičkih izazova, kao što su Iran, Severna Koreja i odskora Afganistan, piše New York Times. Boltonov odlazak dolazi u vreme dok Trump traži diplomatsko otvaranje s nekim od američkih najtežih neprijatelja, ukazuje List i dodaje da se takvom pristupu protive pripadnici tvrde linije u administraciji poput Boltona. Tenzije između njih su se pogoršale poslednjih meseci pošto je predsjednik otkazao planirani vazdušni udar na Iran kao odmazdu za obaranje američkog drona, kao i sastanka sa Kimom u demilitarizovanoj zoni i ulaska na teritoriju Severne Koreje. Jaz između predsjednika i njegovog savjetnika za nacionalnu bezbednost posljedica je koliko različitih ličnosti, toliko i različitih politika, ocjenjuje New York Times. U suštini, podela odražava duboku filozofsku razliku koja karakteriše Trumpov predsjednički mandat, ističe List. Mada Trump ima ratoboran rečnik, on je duboko skeptičan prema vojnim avanturama u inostranstvu i obećava pregovore za rešavanje sukoba. Bolton je, s druge strane, jedan od najglasnijih jastrebova u Vašingtonu i otvoreno se zalaže da se američkom silom brane nacionalni interesi. Trumpovo iznenadno otpuštanje Boltona možda odražava nedavne probleme u ličnim odnosima predsjednika i savjetnika, kao i Boltonovog rivalstva sa državnim sekretarom, ali će svakako imati posljedice za američku spoljnu politiku u nizu žarišnih tačaka, ocenjuje Guardian. Cene nafte naglo su pale pošto je Trump objavio da je smenio savjetnika za nacionalnu bezbednost, navodi Bloomberg, i ukazuje da tržišta možda očekuju manje tvrdu politiku Sjedinjenih Država prema Iranu i Venecueli.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Jaka eksplozija odjeknula je sinoć u Kabulu u blizini američke ambasade u Afganistanu nešto posle ponoći po lokalnom vremenu na dan obeležavanja godišnjice terorističkih napada 11. septembra 2001. u Sjedinjenim Državama. Neimenovani zvaničnik ambasade potvrdio je da se dogodila eksplozija, ne navodeći druge detalje. To je prva velika eksplozija u Kabulu od kada je američki predsjednik Donald Trump pre nekoliko dana iznenada prekinuo američke mirovne pregovore sa talibanskim pobunjenicima u Afganistanu. Amerikanci danas obeležavaju 18 godina od terorističkih napada 11. septembra 2001. u Njujorku i Vašingtonu. Komemoraciji će prisustvovati predsjednik Donald Trump i potpredsjednik Mike Pence. Gotovo 3000 ljudi je poginulo u napadima Al-Kaide 11. septembra 2001. u Njujorku i na Pentagon kod Vašingtona. Američke snage su 10 godina kasnije u maju 2011. u Pakistanu ubile lidera Al-Kaide Osamu Bin Ladena u operaciji koju je odobrio tadašnji predsjednik Barack Obama. U televizijskom obraćanju tokom kampanje za prevremene parlamentarne izbore, izraelski predsjednik Benjamin Netanjahu rekao je da će, ako mu građani daju mandat, staviti pod izraelski suverenitet Jordansku dolinu i delove Mrtvog mora. Njegova najava naišla je na mnogobrojne osude, prenosi Una Čilić.
Arapske zemlje osudile su najavljeni plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o aneksiranju dijela okupirane zapadne obale. U utorak je tokom televizijskog obraćanja Netanjahu rekao da ukoliko ponovo bude izabran za predsjednika vlade na izborima koji se održavaju naredne sedmice, proširit će izraelski suverenitet na dolinu Jordana i sjeverni dio Mrtvog mora.
Postoji jedno mjesto gdje je moguće primijeniti izraelski suverenitet odmah nakon parlamentarnih izbora, pod uslovom da dobijem jasan mandat od vas, građana Izraela. Posljednjih mjeseci vodio sam diplomatske napore i pregovore u tom pravcu i sada su ispunjeni uslovi. Danas najavljujem da ću, sa formiranjem sljedeće vlade, uspostaviti izraelski suverenitet nad Jordanskom dolinom i sjevernim dijelom Mrtvog mora.
Iz Evropske unije su također upozorili da bi planovi izraelskog premijera za aneksiranjem mogli potkopati šansu za mir u regiji. Zvaničnici u Jordanu, Turskoj i Saudijskoj Arabiji također su osudili ovaj potez. Saeb Berekat, glavni palestinski pregovarač, rekao je da bi Netanjahuov potez bio očito nelegalan, te da ukoliko do toga dođe, to će biti ratni zločin.
Anektiranje okupiranih teritorija je ratni zločin.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas rekao je da će se povući iz bilo koji raniji sporazuma potpisani sa izraelskom vladom ako premijer nastavi sa planiranim potezom. Turski ministar vanjskih poslova rekao je da je plan rasistički i zapaljiv. Netanjahu, koji vodi konzervativnu stranku Likud, trenutno vodi kampanju pred izbore koji će biti održani sljedeći utorak. Ankete pokazuju da se njegova stranka nalazi rame uz rame sa opozicionom centrističkom plavo-bijelom strankom, te da će možda morati boriti se za formiranje vladajuće koalicije.
Međunarodni sud u Hagu odbio je zahtjev generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića za prevremeno oslobađanje od izdržavanja kazne od 35 godina zatvora na koju je osuđen zbog podržavanja i pomaganja genocida u Srebrenici. Karme Lađius, predsjednik sudskog mehanizma pravnog naslednika Haškog tribunala, naglasio je da je uslov za prevremeno oslobađanje izdržavanje 2/3 kazne. 2/3 kazne general Krstić izdržaće tek u martu 2022. Krstić je zahtjev sudu u Hagu podneo na osnovu zakona u Poljskoj gdje izdržava kaznu, a po kojem je stekao pravo na prevremeno oslobađanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prijateljske veze između Sjedinjenih Država i Srbije su i dalje jake, uprkos radikalnim promjenama do kojih je dolazilo kroz istoriju. Ocenjeno je na međunarodnoj konferenciji Srpsko-američki odnosi u Skupštini Srbije. Ambasador SAD Kyle Scott naveo je da su uprkos tome što je dolazilo do radikalnih promjena u odnosima dve zemlje, prijateljske veze i dalje jake i da postoje izgledi za njihovo stalno unapređenje.
And the United States looks forward.
Sjedinjene države se raduju da stoji u Srbiji u vekovima koji dolaze. Krajnje je vreme da idemo napred kako bi mladim i talentovanim ljudima omogućili da se oslobode problema koji su i dalje prisutni u ovom regionu. Ako Srbija iskoristi iskrenu pomoć Evropske unije, ali i drugih zemalja koji je nude, ne postoje ograničenja, poručuje Skat. A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da srpsko-američki odnosi imaju dugu tradiciju i da su prošli više različitih faza, ali da je Srbija pokazala da želi da unapredi odnose sa Sjedinjenim Državama koji su utemeljeni pre svega na zajedničkom strateškom opredeljenju kao uspostavljanju regiona Zapadnog Balkana kao bezbednostno i ekonomski stabilnog.
Posljednje tri decenije u našim odnosima predstavljale su težak period, ali i podsjetnik da je upravo zbog izazova sa kojima smo suočeni neophodno težiti stalnom dijalogu i boljoj saradnji. Zasnovano je na identifikovanju tema koje su od obostranog interesa. Polazeći od ove realnosti, ali i prihvatanja razlika, Republika Srbija je jasno pokazala da želi unapređenje odnosa sa američkim državama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna vest koju je upravo objavila agencija Beta zbog izjava češkog predsjednika Miloša Zemana da voli Srbe, a da ne voli Kosovo i najave da će pokušati da vidi da li Češka može da povuče priznanje nezavisnosti Kosova, vlasti u Prištini danas su odustale od učešća na samitu premijera zemalja Višegradske grupe iz Zapadnog Balkana u četvrtak u Pragu, javlja češka agencija ČTK. Mi nastavljamo dalje sa programom. Kragujevački slikar Milivoje Štulović, idejni tvorac, jedan od organizatora Međunarodne slikarske kolonije Mostovi Balkana, kroz koju je tokom 5 godina postojanja prošlo više od 100 slikara i vajara iz Albanije, Grčke, Severne Makedonije, Bugarske, Rumunije, Hrvatske i BiH, priprema novo okupljanje slikara sa Balkana kako bi podstakao zamrlu saradnju u oblasti kulturu u ovom regionu. Zbog toga što država nema razumevanja za takve projekte, Štulović će novu likovnu koloniju pod nazivom Kičicom protiv balkanskih podela realizovati u sobstvenoj režiji uz pomoć prijatelja koji žele da podrže njegovu ideju, zabeležio Branko Vučković.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o doprinosu umetnika boljem razumevanju među balkanskim narodima, posebno onih sa prostora bivše Jugoslavije, slikar Milivoje Štulović u prvi plan ističe nedostatak volje za suočavanje sa prošlošću kao preduslovu mirne budućnosti.
Mi svi dobro znamo šta se dešavalo za vreme rata, šta se dešavalo posle rata, posle svih tih strahota. Shvatimo da smo komšije, da moramo da živimo u jednoj harmoniji, da decu tako vaspitavamo, da prestane više ta zla krv, da se prenosi s kolena na koleno.
Njegova umetnička vizija Balkana se ne podudara sa balkanskom realnošću, u kojoj se politika meša u sve društvene oblasti, pa i u umetnost. To je po njegovom mišljenju rezultiralo slabljenjem međudržavne kulturne saradnje, a situaciju su dodatno zakomplikovali i sami umetnici koji su se svrstali uz političare.
Naš život je vezan na Balkanu za politiku, nažalost, i dosta umetnika je upućeno na tu politiku da bi opstali, da bi preživali, podržavaju neke stvari.
Zbog toga što država nema razumevanja za projekte koji povezuju umetnike i razvijaju saradnju u oblasti kulture, Štulović će novu likovnu koloniju realizovati u sobstvenoj režiji, uz pomoć prijatelja koji podržavaju njegovu ideju. Pripreme uveliko traju, a naš sagovornik je već obezbedio dolazak slikara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Rumunije.
Ja ću se potruditi, ali to sve zavisi od financija, da dođu još neki umetnici iz drugih zemalja. Taj sam susret umetnika je vrlo značajan, pravimo i saradnju koja nije dostupna mnogim ljudima, da se druže, da izlažu.
Štulović je ubeđen da će početkom sledećeg leta u koloniju stići i slikari iz Bugarske, Crne Gore, Albanije i sa Kosova. Jer, kako kaže, zašto bi neko sada izostao kada je u koloniju Mostovi Balkana 2002. godine, samo 2 godine posle rata na Kosovu, u Kragujevac stigla slikarka iz Prištine.
Ona je odmah posle svega toga, posle rata, posle tih stvari koje su se dešavale na Kosovu, došla u Kragujevac. I svi su se osjećali jako prijatno i lepo u Kragujevcu na toj koloniji.
Podseća da je kolonija Mostovi Balkana, koja je trajala od 2002. do 2007. godine, bila preteča mnogih važnih događaja u njegovom gradu. Tada su se Srbi i Albanci ponovo našli na zajedničkom talasu u emisiji koja je emitovana na srpskom i albanskom jeziku, a posle 3 decenije u našem teatru je odigrana i predstava na albanskom jeziku. Održan je veliki forum privrednika Srbije i Kosova, na kome se razgovaralo o razvoju ekonomskih odnosa, kaže Štulović i dodaje da danas nema ničega od toga.
Očigledno neke oligarhije to ne vole, da granice budu otvorene, da Balkan ne bude zatvoren, da počnemo da razmišljamo na jedan drugi način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Broj samoubistava u Hrvatskoj i Srbiji premašuje svetski prosek, upozoravaju stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije na Svetski dan prevencije samoubistava, a kojem se svake godine 10. septembra skreće pažnja na ovaj problem. U Hrvatskoj je u proseku oko 11 samoubistava na 100.000 stanovnika, dok ih je u Srbiji u istoj razmeri oko 10. Na Zapadnom Balkanu, Hrvatsku i Srbiju po broju samoubistava prate Crna Gora, zatim Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Albanija sa oko 5 samoubistava na 100.000 stanovnika. Podataka za Kosovo nema. Statistika govori i da su muškarci više skloni odluci da sebi oduzmu život, gotovo 3 puta više nego žene, i to u bogatijim državama. Ova stopa više je ujednačena među polovima u srednje bogatim i siromašnim zemljama. Posle saobraćajnih nesreća, samoubistvo je na 2. mestu uzročnika smrti među mladima uzrasta od 15 do 29 godina.
Vešanje, trovanje pesticidima i upotreba vatrenog oružja su najčešći način samoubistva, navodi Svetska zdravstvena organizacija u svom izveštaju. Više o ovoj temi potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
I još jednom najvažnije vesti. Škotski sud proglasio suspenziju britanskog parlamenta nezakonitom. Zeman u Beogradu najavio da će postaviti pitanje mogućnosti preispitivanja češkog stava o Kosovu. Vučić sutra u Vatikanu sa papom Franjom. Sud u Hagu odbio zahtev generala Krstića za prevremeno oslobađanje. Sutra promenljivo oblačno do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!